Progar je prigradsko naselje seoskog tipa koje se nalazi u Beogradu i pripada opštini Surčin. Naselje se nalazi u Sremu, 200 metara od obale reke Save, pored Bojčinske šume, na krajnjem zapadu beogradskog gradskog područja. Progar je okružen sličnim sremskim naseljima opštine Surčin, kao što su Jakovo, Petrovčić i Boljevci. Dok je dalje ka zapadu i uzvodno Savom, specijalni rezervat prirode Obetska bara. Na granici rezervata se nalazi naselje Kupinovo, koje je od centra Progara udaljeno manje od 10 km. Put do opštinskog centra Surčina dug je 13, a do centra Beograda 30 km. Naselje pod novim imenom Progar se pojavljuje početkom 18. veka, u vreme austrijske vladavine, a staro ime mesta, koje su osnovali Srbi izbegli iz južnih krajeva u doba turskih osvajanja u 16. veku, bilo je Živač. U daljoj prošlosti na mestu današnjeg Progara bila su slovenska naselja od početka 6. veka i rimska iz vremena antičke istorije, o čemu svedoče arheološki nalazi predmeta iz najstarijih vremena. Sadašnje znamenitosti Progara su Bojčinska šuma, rečno ostrvo Progarska ada i mesna crkva iz 18. veka. U močvarnom savskom priobalju Bojčinska šuma se prostire na oko 630 hektara i stanište je 185 biljnih vrsta, 10 vrsta vodozemaca i gmizavaca i 108 vrsta ptica. Najviše su zastupljena stabla hrasta, graba i lipe, a od divljih životinja u šumi mogu da se vide zečevi, srndaći i divlje svinje. Za vreme svetskih ratova šuma je bila sklonište za meštane i vojsku, dok je u mirnodopsko doba bila lovište za zabavu vladara. U istoriji partizanskog pokreta iz Drugog svetskog rata, Bojčinska šuma je bila značajan vojni, ekonomski i politički centar, jer su u tamošnjim podzemnim bazama boravili mnogobrojni partizanski borci. Spomenici i spomen ploče koje podsjećaju na taj period naše istorije su zapušteni i zaboravljeni, a na terenima Bojčinske šume se od 2009. godine održavaju kulturno-umetničke priredbe u okviru manifestacije Bojčinsko leto. Na programu su večeri poezije, koncerti svih vrsta muzike i pozorišne predstave. Progarska ada se nalazi na Savi i zapravo je poluostrvo, jer je nasipom povezana sa sremskom obalom Save. Na adi je veoma lepo uređeno izletište sa drvećem, cvećem, sojenicama, ribljim restoranom, terenima za sport na pesku, dečijim igralištem i popularnim kupalištem, takozvanom Tarzan plažom. Crkva u Progaru je podignuta 1789. godine na mestu srušene starije crkve. Prema arhitektonskom stilu pripada klasicizmu sa elementima baroka i posvećena je svetom Arhanđelu Gavrilu. Akademija Oxford je u mogućnosti da i stanovnicima Progara, kao u ostalom i svih drugih delova Beograda, ponudi veoma kvalitetne i stručne usluge svojih prevodilaca i sudskih tumača, koje se odnose na prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava na traženi jezik, kao i overu pečatom ovlašćenog stručnog lica. Pored pomenutog, organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita za upis u gimnazije, srednje i više škole, kao i na fakultete, ali i obuku za korišćenje računara i profesionalno osposobljavanje, preciznije rečeno, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za različite poslove, koji podrazumevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme. Kod nas također imate mogućnost da na odlično osmišljenim kursevima naučite ili usavršite željeni strani jezik i da nakon položenog završnog ispita dobijete sertifikat o stečenom znanju, koji je međunarodno priznat. Ko su i na koji način funkcionišu prevodioci i sudski tumači Progar? Jezički profesionalci, čija je dužnost da precizno prevedu i overe vaše službene materijale u prevodilačkom centru Akademije Oxford, poseduju za ovaj odgovorni posao sve potrebne stručne kvalifikacije. Oni su naime sa najvišim ocenama diplomirali na odgovarajućim smerovima filoloških fakulteta i od nadležnih državnih organa dobili licencu koja je potrebna za rad. Prevodioci i sudski tumači Progar takođe su odlični poznavaoci svih segmenata jezika u okviru kojih prevode, a mnogi od njih rade upravo sa svojim maternjim jezicima, što svakako unapređuje kvalitet pruženih usluga. Kako oblast rada naših stručnjaka, osim prevođenja sadržaja na novi jezik, obuhvata i legalizaciju prevedenih materijala prema zakonski definisanoj proceduri. Prevodioci i sudski tumači Progar veoma dobro poznaju i sve aktuelne propise i regulative, kao u ostalom i stručnu pravnu terminologiju, koja se koristi u službenim spisima. Budući da su veoma stručni, iskusni i umešni u prevođenju, svojim klijentima omogućuju da u prevodilačkom centru Akademije Oxford obave sav potreban posao, kada je reč o obradi zvaničnih materijala, i da tako bez lutanja od jedne do druge službe, odmah dobiju prevod koji je regularno overen i spreman za korišćenje u zvaničnom pravnom prometu. U skladu sa odredbama Zakona o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Progar su pre stupanja na dužnost koju obavljaju prošli predviđene provere podobnosti i pred nadležnim državnim organima položili profesionalnu zakletvu, kojom su se obavezali na delovanje u skladu sa važećim zakonima i propisima, ali i na odgovarajući odnos prema korisnicima svojih usluga i dokumentima koja im se poveravaju na prevod i overu. Prevodioci i sudski tumači Progar će dakle izuzetno poštovati vašu privatnost, a podatke do kojih tokom rada dolaze, tretirati strogo kao poslovne tajne. Svi vaši materijali bit će maksimalno zaštićeni od bilo kakve nepoželjene upotrebe, a vi ćete, ukoliko naše stručnjake angažujete za prevod i overu, dobiti uslugu vrhunskog kvaliteta, ali i zagarantovanu diskreciju i apsolutnu bezbednost. Proces obrade službenih spisa ima dve faze. U prvoj se sadržaj dokumentacije prebacuje na traženi jezik, a u drugoj se radi legalizacija prevoda u skladu sa propisanom procedurom. No, ova dva dela obrade su veoma međusobno povezana i zavise jedan od drugoga, budući da zvanična overa ne može da bude sprovedena ukoliko dokument nije valjano preveden na ciljani jezik, a materijal na novom jeziku koji nije legalizovan, sa stanovišta prava i zakona, nema nikakvu vrednost. Dakle, prevodilac i sudski tumač Progar, postupak prevođenja teksta konkretnog dokumenta, mora da obavi veoma pažljivo i pedantno, budući da ima obavezu da sve što se nalazi u osnovnom spisu, tačno izrazi na ciljenom jeziku, a posebno mora da vodi računa o prevodu stručnih izraza i termina koji čine srž jednog zvaničnog dokumenta, te moraju biti vrlo precizno izraženi, bez ikakve mogućnosti višestrukog tumačenja. Tokom prevođenja, naši stručnjaci se strogo pridržavaju gramatičkih, pravopisnih, sintaksičkih i drugih pravila jezika na koji prevode, a novi dokument pišu takozvanim administrativnim stilom, karakterističnim za zvanične spise. Urađen prevod proći će dve stručne kontrole. Prvu će obaviti sami prevodioci, a drugu lektori, jezički stručnjaci bez premca, te će se na taj način ispraviti i najsitnije nepravilnosti, greške i odstupanja od osnovnog dokumenta i prevod će u savršenom obliku doći u ruke stručnjaka koji će ga zvanično overiti. Postupak legalizacije materijala na novom jeziku počinje njegovim pažljivim poređenjem sa originalnim dokumentom, koji ste stoga obavezni da nam dostavite na uvid. Prevodilac i sudski tumač Progar ima naime obavezu da, pre nego što overi prevod, utvrdi njegovu apsolutnu podudarnost sa tekstom izvornika, kako u pogledu sadržaja, tako i kada se radi o stilu izrade i korišćenim stručnim izrazima i terminima. Ako su svi navedeni uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Progar će na prevedeni spis staviti svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem i svojeručni potpis i na taj način svojim kredibilitetom zagarantovati da je dotični spis identičan originalu, te da kao takav može biti prihvaćen od strane nadležnih institucija i biti uključen u međunarodni pravni saobraćaj. Prevodilac i sudski tumač Progar kvalifikovan je za prevođenje dokumenata u okviru sledećih jezika. U našem prevodilačkom centru svi tipovi zvaničnih dokumenata mogu biti prevedeni na jezik koji klijent traži, a prevodioci i sudski tumači Progar poseduju potrebne kvalifikacije za rad sa više od 40 jezika. Osim svuda zastupljenih i najrasprostranjenijih jezika po broju govornika, kao što su ruski, engleski, francuski, nemački, portugalski i španski, prevodioci i sudski tumači Progar kvalifikovani su i za prevode koji na jednoj strani obuhvataju jezike čiji poznavaoci se ne sreću baš često na našim prostorima, a to su na primjer persijski, hebrejski, romski, pakistanski, korejski i estonski. Klijentima možemo da ponudimo i prebacivanje sadržaja zvaničnih spisa u okviru jezika naših suseda, kao što su rumunski, mađarski, albanski, bugarski, hrvatski, makedonski i bosanski, a prevodioci i sudski tumači Progar rade i sa slovenačkim, italijanskim, grčkim, turskim, arapskim, poljskim, slovačkim, zatim češkim, holandskim, ukrajinskim, kao i sa jezicima koji se ubrajaju u skandinavsku grupu, to jest švedskim, danskim, norveškim i finskim. U prevodilačkom centru Akademije Oxford zvanična dokumenta i javne isprave mogu da budu prevedena i na kineski i japanski jezik, kao i sa ovih na neke druge jezike koje korisnici traže, a također imamo i stručnjaka za latinski, koji će sadržaje traženih materijala stručno prebaciti u jezičkoj kombinaciji koja obuhvata ovaj jezik. U našem prevodilačkom centru uslugu prevoda i overe zvaničnih materijala mogu dobiti i osobe sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima, s obzirom na to da u svojoj profesionalnoj ekipi imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama pružiti svu pomoć prilikom završavanja konkretnog posla. Sasvim je jasno da prevodioci i sudski tumači Progar najčešće rade prevode zvaničnih dokumenata koji na jednoj strani obuhvataju srpski jezik, no prevodilačka usluga po kojoj smo poznati jeste neposredan prevod između dva strana jezika, to jest prebacivanje sadržaja zvaničnog dokumenta izvorno izdatog na nekom jeziku koji nije naš maternji, na drugi strani jezik direktno u jednom potezu. Ova usluga se u većini drugih prevodilačkih agencija obavlja naime postupno u dve faze, to jest tekst se prvo prevodi sa osnovnog jezika na srpski, pa tek nakon toga sa srpskog na ciljani strani jezik. Tako posao traje duže, a opisana usluga će biti i skuplja, budući da na njenoj realizaciji mora da radi više stručnjaka različitih specijalnosti. Sa druge strane, prevodilac i sudski tumač Progar je u toj meri stručan, opšte obrazovan i informisan, iskusan i umešan u prevođenju, da svojim klijentima može da omogući direktan prevod traženih materijala i brže i jeftinije obavljanje posla, zbog čega nam se korisnici zaista vrlo često i obraćaju za ovakav tip usluge. Prevodioci i sudski tumači Progar prevode i overavaju sledeća dokumenta. Svi tipovi zvaničnih dokumenata i javnih isprava mogu u prevodilačkom centru Akademije Oxford da budu precizno prebačeni na traženi jezik, a zatim i regularno overeni pečatom ovlašćenog stručnog lica, bez obzira na to da li se odnose na sferu privatnog ili društvenog života. Od ličnih dokumenata, prevodioci i sudski tumači Progar najčešće prevode i overavaju pasoš, ličnu kartu, vozačku dozvolu, ali i izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, te uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih i mnoge druge službene spise koji se tiču isključivo jedne osobe. U širem smislu, lična dokumenta obuhvataju i različite vrste saglasnosti, uverenja, potvrda, dozvola, zahteva ili izjava, koje je regularno prevedene i overene, potrebno predati nadležnim službama ukoliko pojedinac želi da u inostranstvu ostvari neka lična prava ili obavi drugi konkretni posao. Tako prevodilac i sudski tumač Progar za svoje klijente prevodi i overava potvrdu o mestu boravka, saglasnost o zastupanju, potvrdu o neosuđivanosti, dozvolu za boravak, kao i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, zahtev za izdavanje vize, potvrdu o redovnim primanjima, ali i uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnom zaposlenju, nasledničku i sve ostale vrste zvaničnih izjava pojedinaca i vrlo često traženu i u svim državama aktuelnu potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće ući u bračni odnos sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje. Uslovno rečeno, na ličnost jedne osobe odnose se i dokumenta koja su na neki način povezana sa obrazovanjem ili konkretnim obrazovnim institucijama, koje morate imati ukoliko želite da se školujete, usavršavate ili zasnujete radni odnos van granica svoje zemlje, jer ćete na taj način moći da dokumentujete nivo svoje školske spreme ili pak način rada u obrazovnim ustanovama koje ste pohađali. Iz ove oblasti, prevodioci i sudski tumači Progar najčešće obrađuju nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, prepise ocena i naravno diplome i sve dodatke koji se na njih odnose. Budući da se mnogi ljudi odlučuju da potraže medicinsku pomoć van granica svoje zemlje ili da u lečenju koriste uvozne lekove i preparate, prisutna je i stalna potreba za prevodom i overom svekolike medicinske i farmaceutske dokumentacije, te prevodioci i sudski tumači Progar rade sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, lekarskim nalazima, dokumentacijom o medicinskim proizvodima, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda i mnogim drugim srodnim materijalima. Firme ili pojedinci koji obavljaju neke poslove vezene za nauku, tehniku ili građevinu vrlo često traže overene prevode stručnih pisanih materijala, pa prevodioci i sudski tumači Progar profesionalno obrađuju i naučne i tehničke patente, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom. Osim različitih vrsta pravno zasnovanih sporazuma, kao što su na primjer ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slični, prevodilac i sudski tumač Progar, prevodi i overava i druga pravna akta, odnosno dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i uopšte u pravnim poslovima koji se obavljaju na nivou više država. Tu između ostalog spadaju različite vrste sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je recimo često obrađivana presuda o razvodu braka, ali i pravilnici, licence, izveštaji, ovlašćenja, sertifikati, punomoćja i mnoga druga slična dokumenta. Na zahtev klijenata, naši stručnjaci uradit će i precizan prevod tekovina Evropske unije, tačnije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država. Čest predmet rada naših prevodilaca i sudskih tumača je takozvana tenderska dokumentacija, odnosno službeni materijali koji su potrebni radi učešća na nekom javnom prikupljenju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu. Tu recimo spadaju obrasci, predmeri, uputstva za ponuđače, opšti uslovi, grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Pored toga, u našem prevodilačkom centru prevode se i overavaju i sva ostala dokumenta koja se koriste u međunarodnom biznisu, to jest u vođenju firmi, poslovnim transakcijama i svim drugim poslovima koji se obavljaju na nivou više država. Tako prevodilac i sudski tumač Progar radi sa finansijskim izveštajima, poreskim identifikacionim brojem, PIB-om, bilansima uspeha, osnivačkim aktom preduzeća, potvrdama o kvalitetu proizvoda, ali i sa različitim poslovnim odlukama, godišnjim izveštajima, izvodima iz Agencije za privredne registre APR-a, bilansima stanja, ulaznim i izlaznim fakturama, rešenjem o osnivanju pravnog lica, statutom preduzeća, revizorskim izveštajima i svim vrstama poslovnih sporazuma, od kojih se recimo najčešće traži obrada ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajnih ugovora i mnogih drugih srodnih materijala. Koje još poslove za vas može da obavi prevodilac i sudski tumač Progar? Budući da Akademija Oxford u svakoj situaciji želi da izađe u susret zahtevima svojih klijenata, prevodioci i sudski tumači Progar prihvatit će i da urade samo legalizaciju dokumenta koji, na ciljeni jezik, nije preveden u našem prevodilačkom centru, već ste za tu uslugu angažovali nekog drugog stručnjaka, koji nije član naše profesionalne ekipe. Moramo svakako da napomenemo da i u ovakvoj situaciji imamo obavezu da u potpunosti sprovedemo predviđenu proceduru overe, što znači da ćete biti dužni da nam na uvid dostavite originalni dokument, kako bi prevodilac i sudski tumač Progar mogao da ih na početku postupka legalizacije uporedi sa prevodom koji imate. Ovaj postupak je neophodno sprovesti jer se materijal na novom jeziku može overiti jedino ako se u potpunosti poklapa sa izvornim tekstom, u sadržaju, korišćenim stručnim terminima i stilu izrade, budući da treba da zauzme njegovo mesto u međunarodnom pravnom prometu. Da ne bi bilo nesporazuma, ovo sravnjivanje prevoda i originala ne sprovodi se samo u slučaju dokumenata koje na traženi jezik nisu prebacili naši stručnjaci, jer iz nekog razloga sumnjamo u njihov kvalitet, pa želimo da sve prekontrolišemo, već je to uobičajeni postupak prilikom overe dokumenata na novom jeziku. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač Progar utvrdi da prevod koji ste doneli ispunjava tražene uslove, to jest da je identičan originalnom dokumentu, overiće ga svojim jedinstvenim pečetom i na njega staviti svojeručni potpis. Nakon toga, ovaj materijal možete slobodno koristiti u svim pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima, budući da je sa stanovišta zakona on potpuno validan i smatra se jednakim originalnom spisu, Ako međutim prevodilac i sudski tumač Progar utvrdi da u prevodu koji ste doneli postoje neke neregularnosti, to jest da u nečemu odstupa od teksta izvornika ili sadrži druge greške i nepravilnosti, neće moći da sprovede zvaničnu legalizaciju, te će najverovatnije predložiti da naši lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci, urade redakturu spornog teksta i tako ga pripreme za overu. Postupak redakture obuhvata najpre jezički pregled i prevoda i originala, izdvajanje i ispravljanje svih slovnih, stilskih, pravopisnih, gramatičkih i drugih jezičkih grešaka, izjednačavanje prevoda i izvornog teksta u svim predviđenim pojedinostima i takođe kontrolu stručnih izraza i termina, iako je potrebno, ispravljanje njihovog prevoda, budući da kod ovih reči ne sme biti mogućnosti za bilo kakva dvojaka tumačenja, jer od njihovog smisla zavisi i značenje samog službenog materijala. Kada naši stručnjaci završe svoj deo posla, dobit ćete materijal na jeziku koje ste tražili, urađen prema svim pravilima rada sa zvaničnom dokumentacijom, i odmah nakon overe moći ćete da ga koristite u praksi. Na ovaj način ćete takođe izbeći veće troškove koje bi uslovilo ponovno prevođenje istog materijala i svakako ćete brže doći do prevoda koji vam je potreban. Prevodioci sudski tumači Progar svaki posao koji im se poveri završavaju za što kraće vreme. Međutim, ako se dogodi da klijentu ponuđeni termini ne odgovaraju, te traži da prevod bude gotov što pre, možemo da ponudimo i takozvani hitan prevod, uslugu koja je specifična ne samo po brzini delovanja naših stručnjaka, već i po tome što tada korisnik ima mogućnost da sam odredi termin koji mu najviše odgovara za završetak prevoda. Prevodioci i sudski tumači Progar će i u takvoj situaciji, iako rade pod velikim pritiskom i u znatno težim okolnostima nego inače, maksimalno profesionalno ispuniti sve vaše zahteve i rok koji ste postavili. Međutim, cena ove prevodilačke usluge biće viša od uobičajene, budući da je stranka tada obavezna da osim regularnih troškova plati i takozvanu taksu za hitnost. Visina ovog dodatka biće obračunata prema broju prevedenih strana, kao i prema dužini vremenskog perioda koji je našim stručnjacima ostavljen za završetak prevoda, što je zapravo taj rok duži. Iznos spomenute takse će biti niži. Kako ostvariti saradnju sa našim stručnjacima? Ukoliko procenite da su prevodioci i sudski tumači Progar prave osobe za obradu vaših zvaničnih dokumenata, morate nam na uvid dostaviti originalne materijale ili makar njihove fotokopije, koje ste pre toga overili u za to nadležnoj ustanovi, jer u suprotnom, naši stručnjaci neće moći da ispune sve vaše zahteve i urade kompletnu obradu materijala, to jest i prevod i overu. Dokumenta koje želite da prevedemo i overimo, možete lično doneti u neko od naših predstavništava u Beogradu, tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim utvrditi ostale detalje naše buduće saradnje. Osim toga, imate mogućnost da spise na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe koja je aktivna na području glavnog grada. Ako vam je potreban hitan prevod, dokumenta možete skenirati i poslati na naš mail, ali se elektronski način dostave praktikuje jedino u ovakvoj situaciji, budući da je tada naročito važno da materijali što pre stignu do naših prevodilaca, kako bi se posao na vreme započeo i u predviđenom terminu ostvarili vaši zahtevi, a elektronska pošta nam upravo omogućava najbržu isporuku. Ipak i tada imate obavezu da nam naknadno, na neki od gore pomenutih načina, a svakako vodeći računa o roku koji ste definisali za završetak prevoda, donesete ili pošaljete originalne spise, kako bi prevodilac i sudski tumač Progar mogao da ih u procesu overe sravni sa prevodima. Kada se materijali na novom jeziku zvanično legalizuju, bit će vam zajedno sa originalima vraćeni i imate mogućnost da ih lično podignete u nekoj od naših filijala u Beogradu ili da tražite da vam ih mi pošaljemo na naznačenu adresu. Ovu uslugu će izvršiti Pošta Srbije u vidu preporučene pošiljke ili kurirska služba, naš dugogodišnji saradnik na ovom planu. Troškove dostave ćete imati obavezu da platite nezavisno od cene prevoda, overe, redakture i drugih poslova koje su za vas u datoj situaciji obavili naši stručnjaci. Visina ove novčane nadoknade bit će obračunata prema zvaničnom cenovniku angažovane dostavne službe i najverovatnije ćete je izmiriti na licu mesta prilikom preuzimanja materijala. Sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Progara mogu da vam ponude nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije u vezi sa tim možete dobiti i od ovlašćenih službenika u našim beogradskim poslovnicama. Treba da znate da se cena prevoda formira prema broju obrađenih strana i da je uobičajeno da se na veće količine materijala daje i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Progar pridržavaju se pravila svoje profesije, koje propisuje da je jedna strana prevedenog materijala tekst od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard se primenjuje kod svih vrsta pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih spisa, iako jedna njihova strana u najvećem broju slučajeva sadrži znatno kraći tekst od pomenutog. Šta je to apostil overa zvaničnih materijala? Overa prevedenih dokumenata apostil pečatom je postupak koji se sprovodi na osnovu odredaba Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država, među kojima je bila i ondašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik. Shodno tome, apostiliranje dokumenata koja će se upotrebljavati u inostranstvu vrši se i u našoj zemlji. I za ovaj postupak zaduženi su predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, čija se predstavništva prema novoj mreži rasprostranjenosti nalaze u skoro svakom većem mestu. Pomenutom konvencijom predviđeno je da se dokumenta overena apostilom mogu slobodno koristiti u pravnim sistemima zemalja potpisnica i nije ih potrebno naknadno proveravati niti legalizovati. Apostil overa ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, ali se ovaj postupak takođe ne vrši na isti način kod svih zvaničnih materijala. Tako, recimo, ima dokumenata kod kojih se prvo radi overa apostilom, a zatim ovlašćeni prevodilac i sudski tumač tekst prevodi na traženi jezik i sprovodi overu svojim jedinstvenim pečatom. U drugim slučajevima, međutim, postupak je obrnut. Pa najpre jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla, a potom se materijal nosi u osnovni sud na apostiliranje. Važno je napomenuti i to da se ponekad čak i traži da osim teksta konkretnog materijala i sadržaja apostila bude prebačen na ciljeni jezik, budući da ovaj pečat ima oblik štambilja u koji je predviđeno da se na propisan način unose traženi podaci. U najvećem broju slučajeva dovoljno je apostilom overiti samo prevedeni dokument, a ponekad se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu, kako bi materijal postao pravno validan. Nije loše i da napomenemo da postupak apostiliranja nije predviđen za sve zvanične materijale, pa se tako na primjer nikada ne radi za isprave koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici, kao ni za administrativne isprave direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao. S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači Progar nisu zaduženi za sprovođenje apostilovere, oni nemaju ni obavezu da do detalja poznaju ovaj postupak u vezi sa svakim konkretnim dokumentom, te će vam stoga o tome dati samo osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu, gde ćete se o svemu podrobno raspitati. Vrlo je bitno da tada ovlašćenom sudskom službeniku precizno navedete koji dokument želite da apostilirate, kao i u koju svrhu planirate da u budućnosti koristite dotične overene prevode, jer ćete tako osigurati dobijanje validnih i korisnih informacija. Ako utvrdite da se za vaš dokument traži apostilovera, nadležnoj službi osnovnog suda predaćete odgovarajući zahtev, kao i original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu i naravno fotokopiju vaše lične karte. Gde dobiti informacije u vezi sa apostiliranjem dokumenata? Sva obaveštenja u vezi sa postupkom apostilovere možete dobiti u odgovarajućoj službi nekog od tri beogradska osnovna suda, no najbolje će biti da se za to obratite trećem osnovnom sudu, koji je nadležan za opštinu Surčin, na čijoj se teritoriji nalazi naselje Progar. Ovaj sud je smešten na Novom Beogradu, u bulevaru Mihajla Pupina broj 16, a informacije o apostiliranju možete potražiti i u Višem sudu, koji je lociran na Vrčaru, u Timočkoj ulici broj 15, i gde pored službe overe radi i prvostepeno parnično odeljenje i drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda. Nastojali smo zaista da vam u gornjem tekstu pružimo sve potrebne informacije u vezi sa postupkom obrade službenih spisa i načinom rada naših stručnjaka. No, rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja s tim u vezi. Ako nas kontaktirate mailom ili telefonom, ili lično dođete u neku od naših beogradskih poslovnica i tamo na licu mesta porazgovarate sa ovlašćenim koordinatorom. Ukoliko procenimo da je i to potrebno, zakazat ćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od članova naše stručne ekipe.